Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Опит за преврат в ДПС. Мутри, заплахи и рекет. Думите са от обръщението на почешния председател Ахмед Доган, с което той поиска оставката на единия от председателите Делян Пеевски и на още петима души от ръководството на партията. Отговорът на Пеевски. Няма да се предам. Тази сутрин Пеевски изключи всички близки до Доган депутати от парламентарната група на ДПС. Това е най-сериозната криза в движението от създаването му преди повече от 30 години. В студиото е депутатът Севим Али, член на ръководството на ДПС, но независим депутат. Здравейте, господин Али.
Здравейте на вас, на вашите слушатели, на вашите зрители.
След събитията тази сутрин се чудихме точно как да ви представим и как да ви изпишем, защото сте, както вече казах, едновременно член на ръководството на ДПС, член на ДПС и в същото време независим депутат. Как точно да ви представяме?
Как точно да ви представите? Това, което се случи днес, това, което се случи преди около 2 часа, това е нещо безпрецедентно, нещо, което се случва може би за първи път в историята на Движението за права и свободи. Това беше посегателство срещу демокрацията в България, тъй като за първи път в историята на Движението за права и свободи партия, която през последните 34 години се е доказала като определящ фактор на сигурност и стабилност в страната ни, днес беше изключен един от председателите на Движението за права и свободи от другия председател.
Джевдет Чакъров беше изключен.
Точно така. Нещо безпрецедентно, нещо нечувано в историята на Движението за права и свободи. Пак казвам, това е посегателство срещу демократичните принципи, това е посегателство срещу демокрацията в България.
Може ли да кажете как започна работния ви ден? Каква беше атмосферата в момента, в който отидохте в парламента? Защото всичко, за което говорим, се случи вчера в тъмната част на деня.
Работният ни ден, както винаги, започна нормално с изслушване на министрите, и като все още няма комисии, които постоянни комисии, които да заседават и през които да минават проекти на законопроектите. Затова и миналата седмица и тази седмица в проекта на Народното събрание, дневния ред на Народното събрание, повечето са изслушвания на министри.
Имам предвид в парламентарната група. Как ви посрещнаха въобще?
В парламентарната група между нас, между колегите, всички тези 47 колеги, една голяма част от тях се познаваме, тъй като аз съм продукт на Движението за права и свободи. Аз съм израснал в ДПС. Още от моите младежки години съм бил председател на младежката организация, председател съм бил на областната структура в Бургас. Към настоящия момент съм депутат на Движението за права и свободи, защото мен никой не може да ме изключи от партията. Да, технически могат да ни изключат от парламентарната група на ДПС, но с този акт по никакъв начин не могат да ни изключат от сърцата на хората. Защото за нас, ние сме трима народни представители от Бургаския регион, така и другите колеги народни представители, които са от всички региони в Бургас, те познават своите избиратели, те познават поименно всеки един избирател, който е гласувал доверие за тях. Така че с този акт те не могат да ни изключат от сърцата на хората.
Как се случи този акт? Вие как беше гласувано и на вас как ви беше казано, че вече няма да сте депутати от тази парламентарна група?
Парламентарната група на ДПС вече се превърна в практика. Последните няколко седмици ни се подаваха бели листи, на които ние се подписвахме, и когато зададем въпрос за какво се подписваме, давам ви пример с изключването на госпожа Весела Руфат, която е заместник-председател на Движението за права и свободи.
От Шумен.
От Шумен, точно така. Тогава на нас ни се каза, нека да има наши подписи, които евентуално могат да ни потребват за евентуално за внасяне на дарен законопроект. Днеска една част от колегите бяха привикани от ръководството на парламентарната група, без колегите, които се съобразихме с волята на почетния председател доктор Ахмед Доган. След това от тях разбираме, че на тях им се е обяснило, че е необходимо по този начин да изключат всички тези, вече ставаме 22-ма колеги народни представители, които се съобразихме с волята на почетния председател и бяхме изключени и разбрахме от трибуната на Народното събрание, от съобщението на председателя на Народното събрание, че ние вече не сме част от парламентарната група на Движението за права и свободи.
Разбрали сте от изчетеното съобщение от трибуната?
Точно така. След това разговаряме с колегите. Аз пак ви казвам, ние сме с една голяма част от тях, се познаваме още от, може би, от 10-15 години от младежката организация, когато сме били заедно. Те казват, Да, ние подписахме това, но знаете, че не желаем това, което се случва днес. Не желаем това разцепление, не желаем това разделение в Движението за права и свободи. За съжаление, това се налага. Днес този модел се налага от ръководството на парламентарната ни група.
Кого визирате под ръководството на парламентарната група?
Хората, които бяха посочени в декларацията на нашия почетен председател.
Имате предвид тези, които той посочва за изключване?
Точно така.
Това са общо 6 души, начало с Делян Пеевски. Кой ги е викал сутринта, за да се разписват? Певски ли лично
нямам
или някой друг?
Нямам информация за това, кой ги е викал колегите. Само след това разбрах, че са провели такова заседание на парламентарната група, с част от народните представители, и са подписали такова искане за изключването на, пак казвам, на един от председателите на Движението за права и свободи. Това е доцент доктор Живет Чакъров, който е все още председател на Движението за права и свободи, избран на конференция, която се проведе през месец февруари 2024 година.
Каква е атмосферата в Движението за права и свободи през последните месеци, за да стигнем до тази ескалация на напрежението, която е в момента? Може ли да кажете, защото очевидно сте стискали зъби доста време и така за хората са останали скрити някакви отношения, които вървят под повърхността?
Напрежението, най-вече в парламентарната група на Движението за права и свободи, ескалира след изборите, които бяха проведени, извънредни парламентарни избори за 50-то издание, юбилейно издание на Народно събрание. Преди да се формират парламентарните групи, знаете, се съобщават председателите на парламентарните групи, съобщават се ръководството на парламентарните групи. По устав в Движението за права и свободи е записано, че председател на Движението за права и свободи и председател на парламентарната група. В този смисъл, доколкото знам, преди това има кореспонденция между почетния председател и между председателите на ДПС за това, че трябва да бъде спазен устава, и двамата председатели на Движението за права и свободи трябва да бъдат и председатели на парламентарната група на Движението за права и свободи, и всяко едно решение, важно решение, трябва да се взима с подписите на двамата председатели, т.е. на господин Делян Пеевски, както и на господин Джевдет Чакъров. Но това, за съжаление, не се случи. След това, знаете, президента по Конституция връчи първия проучвателен мандат на най-голямата политическа сила. Това е ГЕРБ за съставяне на кабинет. По устав трябваше ръководните органи на Движението за права и свободи да проведат заседание дали да подкрепим първия проучвателен мандат или не, дали има обсъдени политики с нас, дали е искана изобщо подкрепа от нас. Това също не се състоя и, знаете, имаше призив от страна на почетния ни председател първия проучвателен мандат на ГЕРБ, начало с господин Росен Желязков, да не бъде подкрепен. В интерес на истината, бих казал, господин Желязков е опитен политик, е човек, който ние му гласувахме доверие в 49-тия парламент като председател на Народното събрание. Част от министрите, които той предложи, аз съм убеден, че щяха да бъдат успешни министри, но, пак казвам, никой с нас, поне с мен или с другите колеги, с които съм разговарял, не е обсъждал и не е искал подкрепа за първия проучвателен мандат, който беше даден на ГЕРБ. Оттам, след това, 14 колеги народни представители гласуваха против. Един колега народен представител гласува въздържал се, след това с декларация поправи своя вот, както и още един колега народен представител, който декларира, че е гласувал против. Тези колеги народни представители, знаете, че не подкрепихме кабинета, който беше предложен на господин Росен Желязков. Оттам нещата ескалираха все повече и повече. И се стигна до там. Бяхме поканени от нашия почетен председател, доктор Ахмед Доган, да се срещнем с него, за да обсъдим и да направим един задълбочен анализ на всичко, което се случва в Движението за права и свободи, всичко, което се случва в парламентарната група на ДПС, всичко, което се случва в структурите на Движението за права и свободи. И там на тази среща всеки един колега народен представител, който присъстваше на тази среща, каза своите виждания за бъдещето на партията, за това, което се случва в партията, това, което се случва в структурите, това, което се случва и в парламентарната група на ДПС. През последните, може би, една година.
Какво е различното през тази една година?
Вижте, пак казвам, аз съм продукт на ДПС. Много добре познавам как функционира партията, как функционират колективните органи на партията. Преди това, преди националната конференция, която се проведе през месец февруари тази година, Централно оперативно бюро се избира на първото заседание след националната конференция. Аз този мандат съм част от Централно оперативно бюро. Този мандат, това Централно оперативно бюро, заседавахме почти всяка седмица. Повече от 3 часа. Преди там се обсъждаше дневния ред на Народното събрание, законопроекти, които са внесени, евентуално санкция на каква да бъде санкцията и на ЦОП и на парламентарната група, по какъв начин да гласуваме, как максимално да защитим интересите на избирателя на Движението за права и свободи, хората, които са ни пратили да отстояваме техните интереси в Народното събрание. Казвам го много отговорно, ЦОП, Централно оперативно бюро, не е заседавало този мандат само 2 пъти и то на подписи. Сме взимали решение.
Говорите от 9 юни насам ли, че сте заседавали само 2 пъти?
Не, от 9 юни Централно оперативно бюро не е заседавало.
Не е заседавало. А от кога го броите само?
Централно оперативно бюро не е заседавало от 24 февруари насам.
От конференцията?
От конференцията насам Централно оперативно бюро е заседавало 2 пъти и то на подписи. За взимане на решение.
А какво е обяснението за това нещо? Защото заседанията на Централното оперативно бюро могат да се свикват от председателите. Нали? Така, има и други процедури. 2/3, ако не се лъжа, от членовете, които са на Централното оперативно бюро. Тоест, имало е механизъм, по който то да бъде свикано. Било Делян Пеевски, било Джевдет Чакъров, или пък вие да си съберете подписи. Защо не се е случвало това?
Не знам, нямам обяснение. Защо Централно оперативно бюро не е заседало?
Питали ли сте господин Чакъров? Защо не го е свиквал?
Централният съвет е най-висшия партиен орган между две конференции. Централният съвет сме заседавали 2 пъти. Първият път, когато сме приемали критерии за номиниране на народни представители, заседаване повече от 10 минути. Централният съвет, заседанието на Централният съвет, в интерес на истината, не съм питал защо не се свиква заседание на Централно оперативно бюро. В интерес на истината не заседаваше и парламентарната група.
Това пък защо?
Няма обяснение.
В смисъл, колективните органи, които така наречени, не са функционирали по никакъв начин.
Точно.
И как се взимаха решенията в такъв случай?
Как се взимаха решенията в повечето случаи, в зала, когато гласуваме законопроектите, някой от ръководството на партията казва на другите членове как да гласуват. Дали с за, дали с против, дали с въздържали се. Аз много ясно и категорично казах и на почетния председател доктор Ахмед Доган, че моите функции на народен представител, независимо от това кой каква експертиза има като народен представител, защото моите колеги народни представители, говоря за всички, са експерти всеки един в своята сфера, те са уважавани хора, които са получили доверието на своите съграждани и хора, които наистина устояват и желаят да устоят по най-добрия начин техните интереси в българския парламент, в повечето случаи на нас не се казваше как да гласуваме.
Добре, вие сте един от активните депутати в Движението за права и свободи. Как си общувахте с Делян Пески? Защото, доколкото разбирам, под ръководството на партията и на парламентарната група, в случая визирате основно него, нали така, или бъркам?
Тук вече става въпрос за ръководството на партията като цяло.
Кого визирате?
Визирам за председателите на партията, визирам за председател на парламентарната група, заместник-председателите на партията и заместник-председателите на парламентарната група.
Да, но става въпрос по отношение на работата ви в парламента. Как ги обсъждахте нещата? Примерно, вие общувахте ли си с господин Пеевски и по какъв начин?
Да, общуваме с господин Пеевски, когато е ставал въпрос за даден законопроект, но знаете, 50-то издание на Народно събрание, все още сме нямали възможност да внесем даден законопроект, тъй като все още комисиите не са започнали своите заседания. Говоря за постоянните комисии.
Ще ви кажа какво прави впечатление отвън, за външен наблюдател. Вие говорите за един период около една година, което горе-долу съвпада с периода, в който Делян Певски започна активно да говори. Допреди това, основен говорител на партията беше Мустафа Карадая, Йордан Цонев се появяваше. След това започнаха Мустафа Карадая и Делян Певски заедно да се появяват и в един момент Мустафа Карадая изчезна и основният говорител на партията стана Делян Певски. Това ли е промяната, за която говориш, защото аз ви казвам какво виждам като външен наблюдател?
Не само вие го виждате, това и го отчитате, това го виждат всички хора и анализатори. Да, вярно е това нещо, но тук не говорим за имена, тук говорим за модели на управление.
Какъв е този модел, който вие описвате и с който модел не сте съгласен?
Модела на управление, с който съм свикнал, с който са свикнали всички деписари, с който са свикнали всички структури, е прилагането на устава на Движението за права и свободи. Тоест, там водещи са колективните тела. Там водещи са общинските съвети, областните съвети, там водещи са Централно оперативно бюро и Централния съвет. С модела, с който ние не сме съгласни, модела, с който е описан и в обращението, и в призива на почетния председател, е едноличното взимане на решение. С този модел не сме съгласни ние.
А защо се случва?
Тук не говорим за имена, тук говорим за модели на управление.
Да, модел, но вие като говорите за еднолично взимане на решение, това значи, че един човек. И този човек трябва да си има и име. В случая, кое е неговото име?
Хората, които са описани от нашия почетен председател.
Те са 6.
Тъй като почетният председател има много повече информация от нас, той следи процесите отблизо. Макар да не е в активната политика, той следи процесите, които се развиват в Движението за права и свободи, в структурите на ДПС отблизо.
Господин Чакъров каза, че сте били заплашвани всички. И всеки от вас да разкаже какво му се е случило. Вие от кого и как сте били заплашвани?
Аз лично не мога да кажа, че съм бил заплашван, но ако е имал изпредвид колегите, особено колегите нови народни представители, на които и на мен също не се потвърли един бял лист, на който казват подпишете този лист.
Ама какво имате предвид под бял лист?
Изключително бял лист А4, на който
без
няма
нищо да не
абсолютно
пиш.
Никакъв текст.
Бял-бял.
Точно така, говорим за бял лист А4, на който не пише абсолютно нищо. Когато запитате за какво се подписваме на този лист, казват нека да има. Нека да има за може да потреба за входиране на даден законопроект. Например, по този начин беше изключена госпожа Есиел Руфат, пак го казвам.
Ама това някаква нова практика ли? Или винаги сте си събирали
не,
така, за
никога,
да има?
Никога не е имала такава практика в парламентарната група на Движението за права и свободи. Аз съм народен представител от май 2017 година. Никога не е имала такава практика в парламентарната група на Движението за права и свободи. Аз лично заплахи не съм получавал от никого.
А кой е получавал заплахи?
Не знам.
Вчера това писмо, което излезе, защото ние чакахме всички на Ахмед Доган изявлението, за да видим какво се случва. И там има много конкретни неща. В интерес на истината това е като кърваво е това писмо и всяко изречение е съвсем конкретно. Значи, той говори за мутренски подходи за заплашване на семействата ни. Какво се има предвид под мутренски подходи за заплашване на семействата?
Сега, господин почетният председател, пак ви казах, той има информация за всичко, което се случва в Движението за права и свободи. Процесите, които заредва в Движението за права и свободи. Аз тук не мога да вляза в конкретика. Но мога да ви кажа, например, той казва преживяната сериозна криза в организационния живот на партията. Тази криза е породена от системното нарушаване на устава на Движението.
Да, ние това го обсъдихме, но след това започват
на Движението за права и
много страшни
това,
неща, свързани
от грубо погазване на решенията на последната национална конференция, да, която се проведе. От брутално отношение спрямо структури общински, спрямо народни представители, спрямо областни структури.
Да, но след това започват някакви много конкретни неща, които са страшни в чисто човешки план. Заради това ви питам. Той говори за отнемане на бизнеса на хората с прокуратурата и полицейските служби.
Тази тема не мога да я коментирам, след като не знам подробности.
Има ли господин Певски влияние върху прокуратурата и полицейските служби?
Не мога да коментирам това. След като не съм запознат с тази тема, няма как да коментирам нещо, което не знам. поне пред мен такова нещо не е коментирано, не е говорено и затова аз не мога да коментирам нещо, което наистина не знам. Дали има влияние над прокуратурата, дали има влияние над правораздавателните органи. Ако правилно разбирам вашия въпрос.
Ами да, защото това се казва в, така се разбира от писмото, да. По начина по който се твърди. Освен всичко друго, ние разбираме, че нали, Доган е имал говорители, което го е изненадало, защото той казва, че за моя изненада се твърди, че всичко, което се прави, е било с мое съгласие абсурд, удивителна.
Вижте, защо господин почетният председател коментира нещата по този начин, защото в парламентарната група на Движението за права и свободи няма тема дали вие сте на страната на почетният председател доктор Ахмед Доган или на страната на когото да е било друг. Когато зададете въпроса ти на страната на Доган ли си или на определен човек, все едно се задава въпроса ти дали си на страната на ДПС или на определения човек.
Ама защо на този определен човек не му казвате името?
Защото тук става въпрос за шестима човек. Не става въпрос за един човек.
Защото през цялото време се говори за тандема Доган-Пеевски.
Вижте,
включително и Хамид Хамид говореше за
някои хора имат интерес да говорят по този начин.
Делян Пеевски говореше за уста Доган-Пеевски.
Някои хора имат интерес да се говори, че всичко това, което се случва, е съзнанието на почетния председател, доктор Ахмед Доган. С много от колегите, които съм разговарял, които не са съгласен с това, което се случва в Движението за права и свободи през последните месеци, ако щете през последната година, на тях им се казва, проблеми няма, всичко това, което се върши, цялата тази дейност е съгласувана с почетния председател. Дори след нашата среща, която проведохме с почетния председател, когато той каза връщане назад няма, и моите колеги, които са осъзнати депесари, те казаха следното. За мен дилема няма, за мен тема няма, но на нас ни казват, изчакайте един-два дена и ще видите, че наистина нещата с почетния председател ще бъдат изгладени.
Тоест един вид да не отправяте вашите проблеми, които сте стигнали, които имате до почетния председател, да не ги отправяте, защото те ще бъдат решени до един-два дни. Да си мълчите. Това ви е казвано.
Не е казвано така. Казвано е не на мен, на колегите е казвано. Нещата ще ги изгладим до един-два дена. Тоест няма никакво различие между почетния председател и председателя на Движението за права и свободи. Един от председателите на
Господин Пеевски, вие не му казвате името, ама да уточня.
До един-два дена нещата ще се оправят. Така по този начин колегите бяха в очакване. До вчера, след 8 часа, доколкото се спомням, излезе обращението, призива на почетния председател, с който призив, между другото, много точно, много ясно, в конкретика се описват процесите, които зреят и в структурите, процесите, които зреят и в парламентарната група и като цяло в Движението за права и свободи.
Аз продължавам по това писмо. Той казва, цивилизационният избор на България е либералната демокрация с евроатлантическа насоченост. Защо го подчертава това нещо? Някакъв проблем ли има с тази евроатлантическа ориентация, която постоянно се повтаря?
Няма такъв проблем, тъй като знаете, че почетният председател, създавайки Движението за права и свободи на 4 януари 90-та година, посочи пътя за развитие на Движението за права и свободи. През 2004 година, знаете, България стана пълноправен член на НАТО, когато ДПС беше част от управляващо мнозинство. През 2007 година България стана част от Европейския съюз, стана пълноправен член на Европейския съюз, когато отново Движението за права и свободи беше част от управляващо мнозинство. Така че всеки, който поставя евроатлантическата ориентация на Движението за права и свободи и на почетния председател доктор Ахмед Доган като тема, той обижда наистина всички онези стотици, хиляди депесари, които дават сила, дават и подкрепа на ДПС през последните 34 години.
А връзките с Русия?
Пътя на Движението за права и свободи е ясен.
А връзките с Русия?
Смисъл?
Включително и на Делян Пеевски?
Не мога да коментирам такива връзки.
Доган също в предишни негови...
Защото аз не знам такива връзки. За такива връзки аз не знам, като народен представител на Движението за права и свободи. Пак ви казвам, независимо от това, че се намираме в нова ситуация, аз съм член на Движението за права и свободи, аз съм ДПСР, аз съм част от тази партия, аз никога не съм бил в друга партия. Мен са ме подкрепили, както и моите колеги народни представители от Бургаския регион, 20 000 души, които мога съвсем с ръка на сърцето да ви кажа, че ги познавам поименно. Познавам техните проблеми и наистина правим всичко възможно, разбира се, с цялата парламентарна група на Движението за права и свободи, да отговорим на техните очаквания.
Господин Доган говори за опит за вътрешнопартиен преврат. Какво означава това?
Според вас, това, което се случва, елиминирайки колективните органи, не познавайки традициите в ДПС, това не е ли опит за вътрешно партиен преврат? Защото, пак ви казвам, от 24 февруари тази година до ден днешен заседание на Централно оперативното бюро не е проведено. Вчера се проведе, може би за първи път, заседание на парламентарната група, на което бяхме поканени да обсъдим по какъв начин да постъпим с втория проучвателен мандат. Но ние, колегите, които се съобразихме с волята на почетния председател, ни подкрепихме кабинета на ГЕРБ, ние присъствахме и знаете, че излязохме с ясна позиция. Защо ние присъстваме на това заседание, тъй като, пак казвам, устава на Движението за права и свободи беше грубо нарушен. Тъй като в устава на Движението за права и свободи е записано и така е волята на почетния ни председател, двамата съпредседатели да бъдат председатели на парламентарната група на Движението за права и свободи. Да не се взимат еднолични решения, тези решения да се взимат от колективните органи. Защото аз като народен представител съм функция на партията. Аз като народен представител съм функция на областния съвет на Движението за права и свободи. Парламентарната група на Движението за права и свободи, да, може да взима решение за подкрепа или не. Но парламентарната група на Движението за права и свободи е функция на Движението за права и свободи. Функция на колективните органи на Движението за права и свободи.
Кой води този преврат?
Става ясно от изявлението на почетния ни председател. Тъй като в този призив се иска оставката на господин Делян Пеевски и още петима колеги, народни представители в Движението за права и свободи.
За какво има да го правят този преврат?
Не знам, питайте тях. Задайте този въпрос на тях.
Между другото, вие сте първият представител на ДПС, който ни гостува, защото ние многократно сме поканили представители на ДПС, ваши колеги и през прес-центъра и директно, но до този момент не се е случило, така че много благодарим, че приехте поканата.
Аз ви благодаря.
Защото хората наистина имат нужда да знаят какво се случва в партията. Ние, и господин Делян Пеевски сме поканили, нали, и въобще някой от тази група, ако иска да говори, поканата е отворена.
Благодаря ви за поканата. Ще предам тази покана на колегите народни представители, който има желание да... И той да бъде ваш гост в вашето студио.
Благодаря ви наистина. Мисълта ми е според вас, защото аз тях не мога да ги попитам. Защо им е този преврат наистина? Да вземат партията.
Пак ви казвам, задайте този въпрос на колегите, които са описани от почетния председател в неговия призив, между другото, който беше очакван, очакван от избирателите на Движението за права и свободи, от актива на Движението за права и свободи, от всички анализатори, които анализират процесите, които се случват в ДПС през последните месеци, може би и година. Защото ДПС е важен ключов фактор. Фактор, който е играл важна роля в взимането на решения в българската политика. Знаете, ДПС е част от българския парламент от 90-та година насам. И всички важни стратегически решения, включително за пълноправното членство на България в НАТО, включително и пълноправното членство на България в Европейския съюз, стават, когато Движението за права и свободи е част от управлението на нашата страна. Така че силно ДПС означава силна демокрация в България.
Питам ви за това, защото ДПС е специфична партия. В смисъл, там няма как външен човек просто да влезе с бутонките и да прави опити за преврат в партията. В смисъл, това е партия, която си има много сериозен твърд електорат, който е изключително сплутен и една от малкото останали такива партии. В смисъл, ние не говорим за партия тип Величи или някаква проектна партия, която мечи.
ДПС
или
е партия с характер, ДПС е партия с идеология.
Как така ДПС някакви
е партия
хора им
минава? С кауза.
Затова ви питам как на някакви хора им минава през ума и с каква цел да тръгват да правят преврат.
Аз също си задавам този въпрос, както вие също. Аз също си задавам въпроса как така след 34 години в ДПС някой си позволява, пак казвам, да посегне на демокрацията, да посегне на на базисните ценности, върху които е основано Движението за права и свободи, и да изключва председателя на партията, един от председателите на партията от парламентарната група на Движението за права и свободи. Ситуацията ми се струва малко шизофренна.
Знаете ли, тук канихме анализатори, които познават, били са част от ДПС, и Касим Дао, и Охсман Октай, ни гостови Гюнер Тахир, доцент Михаил Иванов. Са интересни интервюта, които нашите зрители и слушатели могат да гледат на сайта на Свободна Европа. И това, което така мога да изведа като общо заключение от техните интервюта, е, че по отношение на контрола в ДПС, това, което владее в момента Делян Пеевски с структурите през той човека, който дава парите, и Ахмед Доган, който има влияние върху масата, членската маса.
Няма такова нещо. Това не отговаря.
Дава ли Делян Пеевски парите?
Това не отговаря на истината. Няма такова нещо.
А на какво се дължи влиянието на Делян Пеевски?
Вижте, никой не отрича, че Делян Пеевски допренесе за, както и доцент доктор Живдет Чекаров, допринесоха за добрите изборни резултати. Но пак казвам, тук не става въпрос за конкретни имена. Тук става въпрос за модел на управление в Движението за права и свободи, който не се възприема, който се отрича от структурите на Движението за права и свободи. Преди малко, преди да започне вашето предаване, преди старта коментирахме има ли подкрепа. Има ли подкрепа от страна на структурите, които да заявяват своята подкрепа спрямо нашия единствен лидер, той е почетният председател доктор Ахмед Доган? Да. Подкрепа има от общинските структури, подкрепа има от областните структури, подкрепа има от народните представители, подкрепа има от кметовете на населени места, подкрепа има от кметовете на общини. Тоест, ДПС е животел и всички тези изпитания, през които е преминала партията, прави така, че имунната система на ДПС да бъде много-много силна. Пак казвам, ДПС е животел. ДПС се управлява от колективните тела на Движението за права и свободи, които се базират на устава на ДПС. За съжаление, устава се погазва неведнъж. Вече последните месеци, може би и година. И пак казваме, точният ни председател, доктор Ахмед Доган, в своето обращение, в своя призив, много ясно и категорично показва, че днес има криза. Днес Движението за права и свободи е подложено на изпитание, но съм убеден, че ДПС ще излезе много по-силни, много по-обединени и единни и от това изпитание. Пак ви казвам, аз съм продукт на Движението за права и свободи, познавам тази партия много добре, познавам как функционира партията. Решенията се взимат по съвсем демократичен начин.
Знаете ли какво каза Илхан Андай, който също ни гостува тук в предаването? Той каза за Делян Пеевски.
Само да ви кажа, аз няма да коментирам господин Илхан Андай.
Защо?
Така, не искам да коментирам господин Илхан Андай. Вижте неговите публикации, какво публикува и по какъв начин биват публикувани и какви внушения се правят. И след това можем
той
да коментирам.
Той каза, Пеевски ги кара да работят.
Да, аз пак казвам, господин Пеевски, ние не отричаме, че има качества, че допренесе за развитието на партията ни, както и доцент доктор Живдет Чекаров. Но, повтарям за сетен път, тук не става въпрос за конкретни имена, става въпрос за модел на управление. модел на управление, който се отрича от структурите на Движението за права и свободи. Модел на управление, който не е присъщ за Движението за права и свободи. Това не е моята партия. Чрез налагане на мнение, чрез подмятане на едни бели листи, на които ние се подписваме и не знаем под какво, т.е. всъщност ние сме се подписали.
Добре,
ние това го научаваме, след като го обявят от трибуната на Народното събрание.
В крайна сметка, господин Пеевски, вие го избрахте.
Да, господин Пеевски беше избран на, знаете, на конференция.
През февруари.
Да, през месец февруари, но господин Пеевски, както и доцент доктор Живдет Чакъров, бяха избрани и двамата в самата конференция, където бяха избрани, бяха ясно описани техните права и техните задължения.
Те бяха описани в обращението на почетния председател, където той казва, аз тук съм се заровила в листове и докато го намеря, където той ги предлага, за да... Ето, той казва... господин Чакъров да носи отговорност предимно за традиционните райони, за добросъседските ни взаимоотношения с Република Турция, с либералните формации, защото има капацитет да прави тези неща.
И за традиционните райони. На Движението за права и свободи.
Предимно за това. Да, това е първото изречение за традиционните райони. Господин Делян Пеевски е представител на новото поколение технократи в политиката, които имат като че ли вроден инстинкт за прагматично решаване на проблемите на хората и на държавата.
Да.
Това, кои са положителните качества, които вие подкрепихте, в смисъл професионално, какво показа господин Пеевски, за да го подкрепите като председател на партията?
Ние подкрепихме както господин Пеевски, така и доцент доктор Живдет Чакъров с тези точно ясно разписани техни отговорности и техни задължения. И ги подкрепиха всички делегати на Националната конференция. Но, за съжаление, след това бяха част от функциите на единия председател, бяха иззети от другия председател. Така да го кажем. Защото в устава на Движението за права и свободи, пак казвам, е записано, че председателя на Движението за права и свободи е председател и на парламентарната група. Въпреки устава на Движението за права и свободи. Въпреки писмото, което е пратено до двамата председатели, до доцент доктор Живдет Чакъров, до господин Делян Пеевски, това не беше спазено.
Да, ама ако работата върви и прагматично, както казва почетният председател, технократски се решават проблемите, които трябва да се решават, на вас това защо ви е проблем?
Явно всичко това, което ви казах преди това. Явно е, че има напрежение в парламентарната група на Движението за права и свободи. Вижда се, че има напрежение и в структурите. Да, вярно е, че Движението за права и свободи постигна успехи на последните парламентарни избори. И ние не отричаме приноса и на господин Делян Пеевски, ние не отричаме приноса и на господин доцент доктор Живдет Чакъров. Ние не отричаме приноса и на структурите. Но, а знаете каква беше избирателната активност на последните избори? Защото резултата, който постигнахме, е малко над 366 000 гласа подкрепа за Движение за права и свободи на последните избори. Преди това, през месец април 2021 година, сме имали само малко под 18 000 гласа. Малко повече от 18 000 гласа преди това. Тоест, резултата, който сме постигнали сега, сме имали 18 000 по-малко през месец април 2021 година. Тоест, тогава, ако активността беше такава, както е сега, тогава също Движението за права и свободи ще да бъде втора политическа сила.
За вас беше ли проблем, когато избирахте господин Пеевски, че той е санкциониран за корупция от две държави, от Съединените щати и от Великобритания?
Тази тема, ние имаме изявление по тази тема, имаме позиция по тази тема, аз няма да коментирам тази тема. За мен лично не е било проблем.
Защо за вас не е проблем?
Не, вижте, пак казвам, след като ръководство на Движението за права и свободи, още предишното ръководство на Движението за права и свободи са излезе с ясна позиция по тази тема.
Защото...
Аз не желая да коментирам тази тема.
Питам ви, защото тя отново влиза в дневния ред и покрай има едно писмо на АЛДЕ, където това, че той е санкциониран по Магнитски и от Великобритания за корупция, е така Насочен е фокуса на внимание.
Не съм запознат с това писмо. Чух за него, но не съм запознат с това писмо.
Да, но все така този факт е подчертан. Тоест, очевидно,
тази
това
тема
е проблем.
Не е на дневен ред на Движението за права и свободи. На дневен ред на Движението за права и свободи са процесите, които зреят, пак казвам, в парламентарната група. Нещо, което се случва за първи път в историята на Движението за права и свободи. Са изключени 20 народни представители. Са изключени. Трима бяха изключени, знаете, двама заместник-председатели, госпожа Айсел Руфат, която беше изключена с мотива, че изборните резултати в Турция са били незадоволителни. А господин Джейхан Ибрамов, също заместник-председател на Движението за права и свободи, беше изключен с мотива, че структурите в Търговище искат така, по този начин.
Господин Пеевски го казва, хората
да,
го искат.
Ето, хората го искат. Но днес, кажете ми какъв е мотива за изключването на всички тези 17 народни представители. Днес какъв е мотива за изключването на тези 17 народни представители, включително и председателя на партията? Прецедент в историята на Движението за права и свободи.
Има ли натиск върху структурите?
Натиск дали има върху структурите, не мога да ви кажа, тъй като в Бургас, специално където съм аз от моя район, не мога да кажа, че има натиск върху структурите.
Защото и господин Пеевски намекна, че има проблем и че се оказва подобен натиск върху хората.
Аз не съм запознат. Нямам такава информация да има натиск върху структурите, от когото да е било. Аз поне нямам такава информация.
В групата Аз подкрепям Ахмед Доган се появи като слоган ДПС без Пеевски. Това ли е посоката?
Днес аз също видях, че областните структури, няколко областни структури видях, пуснаха декларация, където заявяват своята подкрепа и застават зад обращението на нашия почетен председател. И аз видях, където пише в тази декларация ДПС без Пеевски. Пак казвам, и парламентарната група на ДПС, тези, които се съобразихме с волята на почетния председател, заставаме зад призива на Движението за права и свободи.
Страх ли ви от Пеевски?
Чак страх да ме е. Страх е силно казано, но всеки нормален човек би се преснял от това, което се случва.
Защо?
Защото ви обясних, че не е нормална практика 17 народни представители да бъдат изключени с едно решение. Да бъдат изключени без никакви мотиви. Ето аз ви задавам въпрос. Мотив за госпожа Айсел Руфат, която е заместник-председател на Движението за права и свободи, имаше. Мотив за изключването на господин Джейхан Ибрамов, който също е заместник-председател на партията ни, формално имаха. Казаха, така иска структурата, областната структура на Търговище. Какъв е мотива за изключването на тези 17 народни представители? Какъв е мотива за изключването на председателя на Движението за права и свободи? На един от председателите, господин доцент доктор Джевдет Чакъров.
Аз ви питам, защото това е призива на вашия почетен председател след всичко, което изброява в това писмо, през което минахме и сега по време на разговора. Той казва, голямата ми молба към вас е да се освободите от страха.
Да, да.
Какъв е този страх?
За да може всеки да излезе свободно, да заяви това, което така, каквато е неговата воля. Защото почетният председател е в сърцата на всички. Той е в душата на всички онези стотици хиляди избиратели на Движението за права и свободи. Доктор Ахмед Доган за хората е човека създал Движението за права и свободи. Създал Движението за права и свободи, за да не се повтарят онези срамни времена в историята на България, знаете, по време на тоталитарния режим. Доктор Ахмед Доган е лежал в смъртна килия, бил е в смъртна килия, затова хората днес да бъдат свободни.
Той е и агент на държавна сигурност, освен също, така че...
В основата на Движението за права и свободи, в принципите, ценности на Движението за права и свободи, базисните ценности са това. Да бъдем преди всичко свободни. Това означава свободни и от страха.
Разбирам ви, но пак не разбирам защо да ви е страх. Ето, вие говорите свободно.
Не ме е страх. Не ме е страх.
Добре, от какъв страх тогава трябва да се освободят хората? Пеевски тези, ли ви страхува?
Тези, които явно имат някакви притеснения.
Какви може да са тези? За да завършва, защото това е много конкретен завършен.
Аз ви давам следния пример. Давам ви следния пример. Пак ви казвам, с голяма част от колегите в парламентарната група на Движението за права и свободи, ние сме приятели от години. Те казват, колеги, ние ви подкрепяме, но на този етап не можем да дойдем при вас. По разбираеми причини.
Разполага ли Певски с компромати?
Не знам. Питайте него.
Защото пък неговото писмо завършва с това, че той само да го намеря къде беше, няма да се откажа. А ето го. Двамата с Ахмед Доган се познаваме прекалено добре и двамата знаем каква е истината. Историята ще покаже, че съм бил прав. Никой не може да спре новото начало.
Питайте него за тези негови думи.
И много искам да го питам, ама не.
Поканете го.
Канили сме го не веднъж и два пъти миналата седмица, три пъти даже, само миналата седмица. Ето и сега пак го каним. Днес се появи, между другото, много интересно от снощи също се наблюдава. Снощи първо се появи на сайта на ДПС, само на Делян Пеевски да. Позицията. Сутринта стана обратно, само на Ахмед Доган позицията.
Наистина също не съм запознат с това.
И сега има два сайта, знаете ли го това?
Не, наистина не знам. От вас го научавам това, че има два сайта, но ще проверя.
Да, колегите, не знам, бяхме го подготвили за... Ето, може да видите, погледнете единия... е само с новини за Делян Пеевски. Да. Какво е казал Делян Пеевски? Колеги, той с какво разширение беше? Може ли да ми кажете каква беше разликата? А другия е само за... Да, ИУ беше за новия сайт, който е с новините за Делян Пеевски. Да, а стария сайт, традиционния, е за... с BG.BG. И другото, което прави впечатление, е, че след конференцията няма публикувано ръководство на партията. Вие това виждали ли сте го?
Аз знам, че сайта в момента на Движението за права и свободи не функционира.
Не, напротив, много функционираше. Смисъл, излизаха становища.
Сега в момента.
И сега функционират два сайта даже.
Това го научавам от вас.
Ето и ние да ви кажем новина.
Наистина го научавам.
Да, но...
За което ви благодаря.
Да, но преди това в традиционния ви сайт, в стария си сайт, ДПС.БГ, нямаше кои са председателите на партията. Стоеше само секцията за почетен председател. Това, кои са председателите, го нямаше. Нямаше и това, кои са членовете на Централното оперативно бюро. Даваше грешка.
Може ли да ви дам още един пример?
Дайте.
За това, нали, казвате, какъв е проблем? Аз ви казвам моделите. Вижте назад, върнете сайта на Движението за права и свободи, назад с една година.
Сега ще се чудим.
Година и половина назад. Да. И вижте, когато имаше изявление на даден колега народен представител или от областна структура, важно събитие, всичко се публикуваше в сайта на Движението за права и свободи. Вижте сега какво се публикува в сайта на ДПС.
И виждаме, и затова ви питаме. Какво става?
Може би си отговаряте и вие на въпроса.
Не мога да си отговоря. В смисъл, така и така сте дошли, питам ви вас.
Момент човек, така че...
Какво се случва? Пеевски иска ДПС, така ли?
Вие го казвате това.
А вие потвърждавате ли го?
Това го потвърждава и почетният председател.
Защо му е?
Явно това наблюдава като процеси, които зреят в ДПС. Пак ви казах, почетният председател, доктор Ахмед Доган, отблизо наблюдава всички процеси, които зреят в Движението за права и свободи, пак казвам, повече от година. И за това описва в конкретика, в детайли, всичко, което се случва в структурите, в общинските структури, в областните структури и в парламентарната група на Движението за права и свободи. И се притеснява за целостта на партията.
Ще се
и пак казвам, ДПС е преминала през много изпитания през тези 34 години. И ние сме излизали много, много, много по-силни от всяко едно изпитание. И съм убеден, че структурите на Движението за права и свободи, парламентарната група на Движението за права и свободи, ще бъдем така единни, както сме били досега. Защото проблем между нас, тези, които изпълнихме волята на почетния председател и колегите, които гласуваха кабинета Желязков, проблеми няма, различия няма.
Ще се върне ли господин Доган в оперативното ръководство на партията, защото имаше един такъв период в края на миналата година, след като господин Карадая подаде оставка малко по-рано от изтичането на мандата, и господин Доган каза, въпреки че не искам, налага се да се върна в оперативното ръководство сега.
Аз няма да, как да коментирам решенията на почетния председател.
Така да
ми желали всички.
Знам, всички.
Така желаят наистина структурите. Наистина партията ни преминава през изпитание. Партията ни в момента е в криза. Това, което описва и почетния ни председател. И всеки има нужда от неговото визионерство и от неговия опит. България има нужда от почетния председател доктор Ахмед Доган. Пак ви казвам, силно ДПС е равно на силна демокрация в България. Силни права и свободи не само за избирателите на ДПС, силни права и свободи за всички български граждани. Това означава свобода на изразяване за всеки един български гражданин. Без да се притеснява.
Какъв е пътя сега? Какво конкретно ще последва? Разбрахме, че се очаква свикване на Централно оперативно бюро, на което вероятно да присъства и господин Ахмед Доган.
Аз нямам такава информация, такава каквато вие имате.
Но... Не, аз чух изявления на ваши колеги. Сега да не му ги вкарвам думите сега в устата на господин Чакъров, но
пак
той нещо
подобно каза. Не мога да коментирам изявлението на председателя на партията, на един от съпредседателите, така че не мога да ви кажа... Дали ще има заседание на Централно оперативно бюро, дали ще има заседание на Централния съвет, ще видим. Времето ще покаже.
Добре, да, вие трябва да излезете от тази криза. Нещо трябва да направите, виждате, защото вие в момента...
Виждате,
колко ДПС-та сте сега?
Има едно ДПС. Единно сплотено ДПС. Такава тема в структурите на Движението за права и свободи. ДПС, това са хората. Хората, които гласуват доверие на Движението за права и свободи през последните 34 години. Никой да не казва, аз съм ДПС. ДПС са хората. Онези хора, които ни гласуват доверие. Хората, които ни дават тази сила да ги представляваме. И на местно, и на национално ниво. Такава тема, разделение между хората, между структурите, областните, общинските, разделение няма. Хората са едини и сплотени зад нашия почетен председател и единствен лидер, визионер на нашата партия.
Вие сте движение, партия, която в основата е това, което и вие казахте, защита на правата и свободите, на това човек да може свободно да се изразява и да не
да се
страхува.
Точно.
Да. Сутринта ми направи впечатление в интервюто на Хасан Азис в BTV, който също сме го канили тук в Свободна Европа и не е идвал.
На него също ще му предам поканата.
Благодаря. Но той това, което каза, е, че нямал съм разрешение от централното ръководство да говоря.
Вижте,
и през последните месеци беше наложен модел да не говорим публично. Имаше ли такова нещо?
Аз поне не съм разбрал, но в ДПС има иерархия. Тази иерархия в ДПС се спазва. Не може всеки да изразява становище за подаден въпрос, когато той не е запознат, когато не е специалист по дадена тема. Сега аз се развивам в сферата на социалната политика. Не мога да отида да говоря и за енергетика, примерно.
Да, ние сме
или пък
наясно с тези неща.
Във вътрешна комисия. Става въпрос за точно това. Не за нещо друго. Не става въпрос да бъде ограничен. Какво е искал да каже, не мога да коментирам. Тъй като не съм гледал и неговите интервю.
Но за вас не е имало ограничения. Тоест,
е имало.
Ако сме
не,
искали да
не,
ви поканим, сме не. Можели така.
Ето, вие ме поканихте мен за първи път. И аз съм тук във вашето студио. Без притеснение. Ако имам такава втора покана и друга за мои колеги народни представители, ще им предам вашата покана и съм убеден, че с удоволствие и те ще участват във вашето предаване.
ДПС стана, вие не сте част от парламентарната група, но парламентарната група на ДПС...
Аз съм част от парламентарната група на ДПС.
Обяснете сега ситуацията, защото...
Защо? Аз пак ви казвам. Тези хора... които днес бяха изключени по този безпрецедентен начин. Начинът, по който се случи това, това е нещо нечувано и невиждано в историята на Движението за права и свободи. Мен никой не може да ме изключи от ДПС. Технически да, могат да ни изключат, но пак ви казвам, от сърцата, от умовете на хората, нас никой не може да ни изключи. Защото аз получавам подкрепа от десетки хора, които ни познават, които познават нашите семейства, които знаят какво вършим ние за, за да можем, пак казвам, за да защитим техния интерес в българския парламент, за да защитим техния интерес по възможно най-добрия начин.
Разбирам ви, но въпросът ми е свързан наистина с формалната страна на нещата, защото втория мандат сега няма да ви бъде връчен на вас.
Това е вие... решение на, пак казвам, на ръководство на партията. Те решиха така да изключат днес 17 народни представители и ДПС в момента е четвърт по
големина. И това някакъв стратегически ход ли е?
Не знам, питайте тях. В интерес на истината, при срещата ни с почетния председател доктор Ахмед Доган, всеки заяви следната позиция, включително и почетния ни лидер, че България има нужда от работещо правителство, от работещ кабинет, тъй като истината е, че хората се измориха от избори. През последните 3 години се проведаха 6 извънредни парламентарни избори, знаете, местни избори, президентски избори, така че България много изостава по отношение на плана за възстановяване на устойчивост. България е последната страна членка в Европейския съюз, която е усвоила средствата по плана за възстановяване на устойчивост.
Да, но вижте, ето Ахмед Доган каза в обращението си по време на конференцията, той каза, че не трябва да има избори в България нови, защото това няма да е добре за страната. И въпреки това, този негов това...
Да ви кажа ли, съвет... аз знам какъв е вашия въпрос. Въпросът е принципен. Пак стигаме до устава на Движението за права и свободи. Пак стигаме до колективните органи в Движението за права и свободи. И само да ви запозная с... Това е член 9-а от устава на Движението за права и свободи, който гласи следното. Алинея 2-а. Почетният председател на ДПС олицетворява и изразява непреходните ценности и стратегическите цели на партията.
Да, но аз за това искам да ви питам, защото правителството реално беше свалено от Борисов и Пеевски. И това предизвика изборите и на практика не се съобразихте с това, което почетният председател беше дал като посока.
Аз не съм на същото мнение, те се самосвалиха тогава. Аз съм на това мнение. Да, на това мнение съм. Аз бях част от 49-я парламент.
Да, затова ви питам.
Бях част от 49-я парламент. Те просто не искаха да има и работещ парламент, и работещо правителство.
Кой не го искаше?
Управляващи тогава.
Кои управляващи, защото то беше... И вие бяхте на практика част от това управление, защото беше с ваша подкрепа.
Да, това е истина. Беше с наша подкрепа. Ето, за да видите, че Движението за права и свободи, дори и да не участва с свои министри. Ние казахме следното тогава. Ние не искаме да имаме министри в управлението на страната. Ние не искаме да имаме областни управители в управлението на страната. Какво искаме ние? Ние съблюдаваме интереса на българските граждани. Какъв беше интереса на българските граждани? Какъв е и сега интереса на българските граждани? Да има работещо правителство, да има работещ парламент, който да гарантира приемането на всички онези закони, които гарантират усвояването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Защото пенсионерите, защото работещите хора, защото общините чакат тези средства. А България е, пак казвам, единствената страна, членка на Европейския съюз, която е усвоила в много малък процент тези средства по плана за възстановяване и устойчивост. Затова ДПС подходихме държавнически. Затова ДПС казахме, ние не искаме да участваме с министри, ние не искаме да участваме с областни управители. Ние сме готови в името на България, в името на просперитета, единството и, пак казвам, за да има някакво бъдеще за нашите деца. Защото преди предаването коментирахме кой какви деца има. Аз искам моите деца да се развиват в България, да учат, да работят и да останат след това да живеят в нашата родина, в нашата обща родина. Защото България е страна, която обичаме всички.
А да се върна на началото на това, за което тръгна разговора сега. Ако се връчи втория мандат на Продължаваме промяната Демократична България, защото формално те стават втора политическа сила. Така. Вие дали ще ги подкрепите?
Сега, това е въпрос на разговори, въпрос на приоритети, въпрос на приоритети в отделните сектори. Ние сме готови на тези разговори да проведем този смислен разговор, този дебат пред очите на цяла България, пред очите на всички български граждани и в интерес на български граждани. Готови сме и да подкрепим такъв кабинет в името на България. В името на това България да има стабилност, да има предвидимост и пак казвам, и общините, и работещи хора, и пенсионерите, всички чакат и правителството, бъдещето, евентуалното правителство и парламента да заработят.
Вие къщичката кога ще си я подредите? Кога ще стане ясно кой е председател, кой не е, тези хора ще бъдат
изключени? Надяваме се много скоро.
Чисто по устав какво следва? Вие сега да свикате Централно оперативно бюро, за да може да бъде гласувано това нещо, така ли?
Имаме председатели на партията.
Така.
Имаме почетен председател на партията, който има ясно разписани права и задължения по устава на Движението за права и свободи. Мисля, че те ще вземат най-правилните решения за бъдещето на партията и за целостта на партията.
Тоест, те са тези, които сега трябва да свикат заседание, за да може да, да се случат.
Колективните
нещата.
Органи също могат да свикат това заседание.
Но за сега няма яснота кога ще се случи.
Няма такава индикация и не мога да ви кажа.
И на това заседание, това нещо ще бъде вкарано като точка да бъдат изключени хората, които предлага почетния председател.
Това не мога да коментирам сега. Предварително дневния ред на Централния съвет няма как да го коментирам.
Аха, т.е. не е ясно какво ще съдържа дневния ред. Как ще продължите да последен въпрос да работите от тук нататък в парламента?
Както сме работили и до сега. Ние продължаваме да работим.
Ама говорите ли си там с...
Ние си говорим с всички колеги. Пак казвам, между колегите народни представители няма никакво разделение. Ние сме приятели. Всички ние сме отишли там, за да устояваме правата, да устояваме свободите, да устояваме интересите на онези български граждани, на всички български граждани, първо, и на онези, които са ни гласували доверие. Не сме отишли в българския парламент да се обичаме или да се мразим.
Те се подписали да ви изключат. Питахте ли някой
ги
защо се подписали?
Разбираме ги защо се подписали.
Е, какво разбирате?
Не искам да коментирам.
Страх ли ви?
Знам за какво, защо са подписали.
Защо?
Защото аз също съм се подписал така, без да знам. Но този път, разбира се, те са знаели какво, под какъв документ и за какво се подписват.
Е, като са знаели, защо са го направили?
Поканете ги тук във вашето студио.
От страх ли е?
Не мисля.
А вас страх ли ви е да кажете защо?
Не, не ме е страх, не.
Еми, кажете.
Не желая да коментирам. Аз преди това ви казах, че аз също съм подписал такъв документ, макар че първия път, когато беше изключила на госпожа Айсел Руфат, тогава не знаех, нали, точно за какво се подписвам. И така. Поканете колегите.
Каним ги.
И им задайте тези въпроси.
Каним ги, да.
Ама как да говоря от тяхно име?
Разбирам ви. Заради това не настоявам с въпросите в тази посока. Много ви благодаря за този разговор, който смятам, че беше много полезен, за да можем да разберем поне така на повърхността какво се случва при вас. Смятам, че и за вашите избиратели също е важно.
Разбира се. Бях откровен и искрен с вас.
Благодаря ви за което.
Също ви благодаря.
Вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music, както и следете новините на сайта на Свободна Европа. Вижте и другите интервюта, които имаме по темата, защото те също са интересни. Приятен ден!